Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev Eurovision müsabiqəsində Ermənistana səs verənlərin MTN-ə çağırılmasını səhv addım adlandırıb. Xarici oxumağa göndərilənlərin sayı artırılacaq. Və sabahdan Azərbaycanda havalar soyuyor.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev MTN-in Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı araşdırma aparmasını tənqid edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Diplomatik Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistan təmsilçilərinə səs verənlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmasını səhv addım sayır.
Tamam lazım olmayan bir şeydir. Problem ondan ibarətdir ki, belə bir işlər görüləndə hamı onu yüksək rəhbərliyə aid eləyir. Amma mən inanıram ki və bilirəm də ki, hansı bir orta məmurun işidir o.
Amma
səhv addım əlbəttə o.
Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistandan olan İştirakçılara səs göndərənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq rayon şöbələrinə çağırılıb dindirilirlər. Onlardan Ermənistan iştirakçısına niyə səs göndərilmələri ilə bağlı izahat istəyirlər. Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində iştirak edən erməni müğənnilərə Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib.
Maarif Çingizoğlu 2009-2010-cu illər ərzində dərslər ərzində xarici göndəriləcək tələbələrin sayının 250-yə çatacağı gözlənilir. Təhsil naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə 2007-2015-ci illərə əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali təhsil məktəblərinə göndərilməsi nəzərdə tutulur. 21-ci əsrin görkəmli qadını fəxri adına 1-ci Lady Mehriban Əliyevanın da namizədliyi irəli sürülüb. Bu barədə Azərtac agentliyi məlumat yayıb. UNESCO-nun xoşməramlı səfiri və Heydər Əliyev fondunun prezidenti olan Mehriban Əliyevanın namizədliyi iyulun sonunda təsdiqlənib. Onun namizədliyini qəbul eləmək üçün Amerika Biografiya İnstitutunun prezidenti cənab Evansa Beynəlxalq Niagara Festivalının rəhbərləri müraciət ediblər. İndiyəcən bu beynəlxalq fəxri ada İngiltərə kraliçası 2-ci Elizaveta, Amerikanın keçmiş 1-ci xanımı Hillary Clinton, Tereza Ana və başqaları layiq görülüblər. Sabahdan Azərbaycanda havalar soyuyacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 21-23 dərəcə, gündüz 25-29 dərəcə, Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 24-25 dərəcə olacaq. Rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Bu cür hava şəraiti avqustun 23-ünəcən davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqda təhlükəsizlik xidmətinin 10 yüksək rütbəli rəsmisi tutulub. Ordu rəsmisi General Qasim Atta bildirib ki, saxlananlar avqustun 19-unda Bağdadda baş verən silsilə partlayışlarla bağlı dindirilir. Həmin terrorda azı 95 nəfər ölüb, 500-dən çox yaralı var. İraq hökuməti bildirib ki, hadisəyə görə Əl-Qaidə və keçmiş diktator Səddam Hüseynin tərəfdarları məsuliyyət daşıyır. Bugün isə Bağdadda partlayışdan azı 2 nəfər ölüb, daha 10 nəfər yaralanıb. Əfqanistanda prezident seçkiləri ilə bağlı səs vermənin müddəti 1 saatda uzadılıb, bu yüksək iştirakla bağlıdır. BMT rəsmisi Edai Khan bildirib ki, Əfqanistandakı prezident və əyalət seçkilərində iştirak uğurla keçməkdədir. Səs vermə gününün ortasında o mətbuata açıqlama verib və deyib ki, Taliban yaraqlıları bəzi yerlərdə sabitliyi pozmağa çalışsalar da, hücumların miqyası onun ehtiyat elədiyi səviyyədən aşağıdır. Bu arada xəbərlər yayılıb ki, ölkənin şimalında yaraqlılar Bağlan şəhərinə hücum eləyiblər. Yerli polisin məlumatına görə hücum eləyənlərin 22-si öldürülüb. Qabulda isə polisin verdiyi məlumata görə bunlar binalardan birinə ələ keçirən 2 yaraqlı məhv edilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda davam etməkdədir. Bizi Türksat və Hotbird peklərindən dinləyirsiniz. Üstəgəl azadlıqradiosu.az saytından da. İşdən sonra da yaxın dəqiqələrdə biz Əfqanistandakı prezident seçkilərini şərh edəcəyik. Studiyamızın qonağı Xadadım Zərqa qəzetin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Telefonla əlaqəni isə biz Azad Avropa Radiosunun proqram müdürünün müavini Abbas Cavadi ilə saxlayırıq. Abbas bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun,
Ziya Məlim, nə var nə yox. Sağ olun, təşəkkürlər, bəyənətlərim. Abbas, bəlki, Əfqanistandakı prezident seçkiləri böyük maraq doğurur və belə bir məlumat çıxandan sonraki hazırki prezident seçki qabağı debatlarda iştirak etməyə razı verib və iştirak da edib də bu ümumiyyətlə çoxlu suallar doğurdu ki, niyə Əfqanistan prezidenti hətta iştirak edir, amma Azərbaycanda prezident seçkiləri olanda mövcud prezident iştirak etmədi. Ümumiyyətlə, bu vaxtda heç düşünmədi. Və səhv etməyirsə, bir saatlıq da əlavə edilib prezident seçkilərin müddətinə. Nə cür ümumiyyətlə, şərhlər verilir Əfqanistandakı prezident seçkiləri ətrafında və məhz prezidentin debatlarda iştirakı barədə hər hansı bir qeyri-adi fikirlər, şərhlər mövcuddurmu?
Əvvələn, sizin dinləyicilərinizi hamısını salamlayıram. Bir, İkincisi, baxın, məncə, əvvələn, bugün seçkilər demək olar ki, qutardı, səs vermə prosesi qutardı. Ümumilikdə demirəm ki, mütləq 100%, yox, ümumilikdə çox sakit keçdi. Yəni, qorxulan, narahatlıq doğuran bir çox xəbərdarlıqlara, hətta bir çox hadisələrə, qanlı hadisələrə baxmayaraq, ümumilikdə çox yaxşı sakit keçdi. Baxmayaraq ki, Taliban qüvvələri, teröristlər təhdid hədələmişlər ki, kim getsə seçkiyə, səs versə, hətta barmaqları mürəkkəblə boyansa və s. səs verdiklərinə dair barmaqları kəsiləcək və s. Görünür ki, ümumilikdə xalq buna bir o qədər məhəl qoymadı və yaxşı deməyək ki, çox-çox yüksək faizlə, amma yaxşı şəraitdə, ümumilikdə sakit şəraitdə seçkidə iştirak elədi. Məncə bu, kim qazan, udarsa udsun mühümdür. Ən mühüm şey budur ki, seçki Əfqanistanda bir ölkədəki müharibə şəraitində yaşayır. Bir ölkədəki teröristlər həmişə hücumlarını davam etdirirlər, xüsusilə son vaxtlarda davam etdiriblər, Taliban yəni. Hı-hı. Belə bir şəraitdə rəqabətə əsaslanan bir seçkinin olması, debat siz dediniz, ona sonra qayıdaq, debatlara, rəqabətə, müxtəlif kandidatların rəqabətinə, bir-birinə qarşı çıxan kandidatların rəqabətinə əsaslanan bir seçkinin əsasən belə bir ölkədə, belə bir şəraitdə keçirilməsi ən böyük nailiyyətdir. Baxmayaraq ki, kim udacaq, kim udmayacaq, o ayrı məsələdir. Bircə şey də deyim, mən debatlarla bağlı, bu Əfqanistanda da birinci dəfə idi olurdu. Yəni, Azadlıq Radiosunun təşəbbüsü ilə və eyni zamanda Əfqanistan Dövlət Televiziyasının birgə təşəbbüsü ilə belə bir debat keçirildi. 3 nəfər namizədlərdən iştirak elədi. Prezident Karzai özü də namizədlərdən biri olaraq bunda iştirak elədi. 2 namizəd daha iştirak elədi. Bəşər Dost və Əşrəf Gani adında. Bir başka namzet Abdullah Abdullah iştirakini demişti, vaat edilmişti ama sonra iştirak edemedi, imtina eledi. Başka namzetler de Azadlık Radyosu'nun debatlarında iştirak edilmişti ama birge debatta bu üç namzetin iştiraki çok çok büyük, birinci defaydı Afganistan'da baş verildi ve cemaati nice yerlerde aydınlaştırdı ki vaziyet necedi, cemaati gösterdi ki kim ne değil. Bu da çok çok sivil, çok çok medeni şeraitte keçirildi. Hiç kes birbirine ne bir pis söz dedi. Ancak karşı çıktıkları meseleleri dediler birbirine. Prezidenti tenkit edildiler. Veya prezident başkaları özünün üstün taraflarını necə ki görür dedi. Ve başkalarının tenkide çok medeni bir şeraitte keçirildi. Ve indi de Allah'a şükür indiye yani kurtardı artık seçkiler. Ümumilikdə yaxşı keçib, deyirlər ki bizim orada təqribən 100-ə yaxın müxbirimiz var Afganistan. Onların dediklərinə görə xüsusilə də şərq və şərqi və cənubi rayonlarda, Afganistan rayonlarında ki bu rayonlarda Taliban güclüdür və əməliyyatlarını aparırlar. Bu rayonlarda iştirak azdır nisbətən azdır. Amma şimalda və qərbdə daha çoxdur. İndi baxır ki kim 50%-dən çox səsləri alacaq. Ancaq ümumilikdə qənaət budur ki, deyəsən birinci raundda kandidatların heç biri 50%-dən çox ala bilməyəcək. Yəni elə görünür ki, seçkilər ikinci raunda gedir.
Aydın. Abbas bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşunuza görə. Minnətdaram Abbas Cavadi idi, Avropa Azadlıq Radiosunun proqram müdürünün müavini. Bizi belə bir faktla tanış etdi ki, prezident o üç nəfər namizədlərdən biri olaraq teledebatlarda iştirak edirdi. Amma namizədlər ümumiyyətlə 37 nəfər idi seçkilər ərəfəsində. Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, indi sizin fikirləriniz necə olur ki, bax belə talibanlı, partlayışlı, qanlı hadisələr kifayət qədər çox olan ölkədə mövcud prezident teledebatlarda iştirak edir və Abbas bəy qeyd etdiyi kimi mədəni sürətdə suallarına cavab verir, tənqidə dözümlü olur və istənilən məqamı cavablandırarkən özünü də təbliğ edir.
Bilirsiniz.
Amma Azərbaycanda yox.
Bilirsiniz, yoxsa mən heç də bunu Əfqanistanda siyasi mədəni səviyyənin tam ki Azərbaycandan çox da yüksək olması ilə izah etməzdim.
Bəs nə ilə?
Bilirsiniz, bir lətifəni yanınıza salmasam, yəni ki, kifayət qədər populyar lətifədir. Sovet dövründə ya Estoniya, ya Litva, birdən Sovet dövrüdür. Mərkəz komitəyə işitlə ya Estoniya, ya Litva, İsveçə, Finlandiya fərqi yoxdur. Müharibə elan eləyib. Zəng edirlər o dəqiqə ki, Riqaya və yaxud da Talyan ki, bu nə məsələdir, nə öz-özdən çıxmışsınız, nə başınızdan yəki qələt edirsiniz, deyirik ki, artıq keçdi, deyir. Biz 5 dəqiqə bundan qabaq təslim olmuşuq. Təslim olmuşuq. Sövvət mən hesab edirəm konkret situasiyada, Afqanistanda Rusiya qoşunlarının, Rusiya deyirəm, Amerika Birləşmiş
Koalisiya qoşunları.
İngiltərə və koalisiyanın digər qərb koalisiyası qoşunlarının mövcudluğundan gedir. Oyun qaydaları, bilirsiniz, biz indi, yəqin ki, onlar deyəcəklər, onlar heç bir daxili siyasətə qarışmırlar və s. Və lakin, söhbət nəzərə almalıyıq ki, dövlətçi yenilər zəif, ümumiyyətlə zəif olan bir ölkədən gedir. Son 40 ildə deyəsən ancaq müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətdən gedir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, kim orada hansı dövlətin nəzarəti altındadırsa, qismində hansı saat koalisiyadan söhbət gedir. Sözsüz ki, o həmin dövlətin qaydaları bir bu ya digər şəkildə tətbiq olunur. Yadınızda ki, Sovet qoşunları orada olanda hamı sosializm tərəfdarı idi, inqilabi hökumətin qərbi lənətləyirdilər və s. Nəticəsi necə oldu, biz hamımız gördük. İndi də buna oxşar situasiyadır, yəni ki, koalisiya qüvvələrdir, kimsə narazıdır. Talibanla, konkret olaraq indi bizə Talibandan söhbət gedir. Onlar müharibə aparırlar. Amma hər halda mərkəzi dövlət, hökumət hər halda qərbə layaq qüvvələrindədir və həmin oyun qaydalarını mexanik şəkildə deməyim, bir sıra hallarda bəlkə də dərk olunmuş şəkildə, qismən dərk olunmuş şəkildə tətbiq eləməyə çalışırlarkən ki, cəbatlar və s. və ilaxır prinsipçə bəlkə də mən heç də Afqan xalqını nə təqqir etmək istəyirəm, nə də Afqan polit elitasını təqqir etmək istəyirəm. Prinsipdə sirkdə ayını da rəqs etməyə öyrədirlər. Bu problem deyil, ancaq ayı bu dərk olunmuş rəqs deyil. Bu sadəcə olan mexaniki tətbiqidir, müəyyən qaydaların, müəyyən hərəkətlərin öyrənilməsidir. Yəni bilirsiniz, əgər geniş mənada söhbət tutalım ki, qərbdə artıq həyat tərzini sivil qaydaların tətbiqindən gedə bilsəydi, Əfqanistanda Əbqısında pısat vətəndaş müharibəsi şəraiti olmazdı. Yəni bu
faktorlar nəzərə alaraq prezident televizyonlarda iştirak edir.
Prezident bəli televizyonlarda iştirak edir, çünki qərb oyun qaydalarından biri ciddi konkurentlərin olmasıdır. Məsələn, İraqda kifayət qədər ciddi mübarizə gedir. Məsələn, düşündüyüm prinsipçə Saddam Hüseynin dövründəki qaydaları saxlamaq olardı. Bəlkə də başları daha az ağrıyardı da, nəinki tribeların, dini cərəyanların maraqlarını nəzərə almaqla nəsə bir hökumət formalaşdırmaqda bir-birinə daban-dabana zidd maraqların təmsil olunduğu gün. Ancaq bu oyun qaydalarıdır. Oyun qərbin qəbul etdiyi oyun qaydalarıdır. Onun nə dərəcədə səmərəli konkret şəraitdə effektiv və səmərəli verirsən başqa məsələdir. Və orada da o tətbiq olunur. Orada da tətbiq olunur. Və Əfqanistanda da tətbiq olunur. Və hər halda sözsüz ki, problem də ondan ibarətdir. Karzay oyun qaydalarına Həmid Karzay rəyət etməsə, doğrudan da uduza bilər. Namizətlər arasında başqaları da var və real onların arasında, əgər səhv eləmirsə, ən azı Abdullahını real namizət sayırlar. Kifayət qədər ciddi namizət sayırlar və eyni dərəcədə qərb yönlü namizət sayırlar. Yəni ki, prinsip ki, sən bu oyun qaydalarına rəyət eləmək istəmirsənsə, səni əvəz etmək olar. Yəni, problem deyil. Problem deyil. Və bu nə dərəcədə yenə də deyirəm səmərə verəcək? Bu çox problematik məsələdir. Problematik məsələdir, çünki hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan təslim olsaydı, Azərbaycanda daha çox səmərə verərdi. Oyun qaydalarının tədbiqi müharibə elan edib, salım ki, bilmirəm, ən yaxın NATO dövləti Türkiyədir, bir qədər onların özlərində demokratiya ilə bağlı problemləri var. Ən yaxın dövlət.
Amma seçki-seçkidir.
Amma seçki-seçkidir.
Seçki sayılır
və debatlardır. İştirak edir. Yəni ki, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda həmin qaydaların tətbiqi tam ki, elitara tərəfindən dərk olunmuş şəkildə tətbiq ola bilərdi. Və yaxud da ki, hansı ciddi kənar təzik nəticəsində təbii daha real nəticələr verə bilərdi. Çünki hər halda siyasi mədəniyyətin də səviyyəsinə görə, sadəcə olaraq ümumi mədəni səviyyəyə görə Azərbaycan söhbəti yenə də mən deyirəm, Afqan xalqına heç bir negativ münasibətdən burada getmir. Sadəcə olaraq hansı müstəvidə yaşamazdan gedir. Sadəcə Azərbaycan xalqı sadəcə yüksək, daha yüksək səviyyədə, daha yüksək pillədə idi. Və bizim dediyimiz o sivil qaydalara qəbul etməyə dərk etməyə daha yaxın səviyyədə idi, hətta Sovet İttifaqı parçalananda da dağılanda da. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycanda necən heç vaxt prezidentin iştirakı ilə debatlar olmayıb. Və son seçkilərində ümumiyyətlə prezident hətta televiziya ilə xalqa müraciətdən deyəsən imtina etdi, birbaşa müraciətləri də olmadı. Əgər əvvəllər biz heç olmasa 2002-ci seçkilərində namizətlərin qiyabi debatı ilə qarşılaşırdıqsa, namizətlər birbaşa da olmasa qəbi şəkildə bir-birlərinə qarşı ittihamlar ilə və yaxud da vəlisürən ittihamları rədd edirdilər və s. Bu dəfə biz heç bunun da şahidi olmadıq, çünki ümumiyyətlə prezident debatlardan imtina etdi.
Sual gəlib, Səbinə Rəhimova soruşur sizdən. Afqanistanda namizədlərdən biri çadırda oturub, mobil telefon nömrəsini amaya paylayır. Prezident onunla debata çıxmağı özünə ayıb bilmir. Azərbaycanda müxalifətçilər qalstuklu və ciddi adamlardır, amma prezident özünə ayıb bilir onlarla danışmağı. Problem prezidentlərdədir ya müxalifətdə? Səbinə xanım soruşur.
Problem bilirsiniz, nə müxalifətdədir, nə də prezidentdədir. Problem cəmiyyətdədir. Cəmiyyətdədir. Problem fəal olmayan cəmiyyətdədir və oyun qaydalarının cəmiyyətin istəyi olmadan müəyyənləşdirməsində imkan verməsindədir bu cəmiyyətin. Mən yenə də dedim ki, təsir ya daxildən ola bilər, ciddi təsir ola bilər, daxil ya da xaricdən. Afqanistanda xarici təsir çox güclüdür. Əgər Karzaya desədilər ki, qorxma, heç nə olmayacaq və s. və laxır, heç lazım deyil, müharibə gedir, sən hərbi əməliyyatları başçılıq eləməlisən və s. və laxır, nəyin ki, s. çıxmayacaq da heç bir şey, necə ki, istəmir də əslində qalsa çıxsın. Çünki, bilirsiniz, hakimiyyət həmişə zəifdir. Həmişə zəifdir. Hakimiyyətə həmişə nəyə üçünsə tənqid etmək olar. Hakimiyyətə nə üçün tənqid etmək? Yəni, demokratik cəmiyyətdə heç vaxt soruşmurlar ki, müxalifət nümayəndələri nə ediblər? Nə ediblər? Onlar nə edə bilərlər? Onlar müxalifətdədirlər. Onlar yalnız tənqid edə bilərlər. Məsələn, onların vəzifəsi də tənqid etməkdir. Və bir sıra hallarda, məsələn, bizim hakimiyyətin nümayəndələri deyirlər, məsələn, arqumentlər doğrudan da bəsit arqumentlər səslənir ki, prezident öz işləri ilə hər şeyi deyir. Qoy işlərinə qiymət verilsin. Axı debatlar onun üçün də təşkil olunur ki, bu işləri o nə dərəcədə yaxşı görür. Və s. və ilaxır, yəni ki, mövqələ. Məhz zəruriyyət yoxdur. Hakimiyyət bu zəruriyyəti görmür. Nə daxildən, nə də xaricdən bu zəruriyyəti görmür ki, o debatlarda iştirak etsin. Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə görmür. Diyalıqda, bizdə ancaq monologda görürlər ki, o da lazım olanda. Bu seçkilərdə o da lazım olmadı son prezident. Heç monolog da lazım olmadı.
Digada bir sual, qısaca xahiş edirdim. Bizim 2 dəqiqə vaxtımız var. Xəbərsiz imzasılı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev regionda analoğu olmayan siyasətçi olduğundan debatlarda iştirakı lazım bilməyib məncə.
Mutlaka Azərbaycan bütünlükdə analoğu olmayan bir dövlətdir və biz hər gün bunun şahidi oluruq. Bir təkcə məsələn son mənim üçün əcəbəsi o 21 yıl müsabiqəsində iştirak edən şəxslərin müəyyənləşdirilən şəxslərdən biri Hafiz Paricanov Paşa çox məntiq olaraq deyir ki, bu yəqin ki, təsəvvür edə bilməz ki, bir yüksək səviyyədə qəbul olmuş qərar doğrudan da absurd olar da, hansı da orta səviyyəli bir çinovnikin bir fəaliyyətidir. Çünki, bilirsiniz, çox əcaib bir situasiyadır. Sən bu oyun qaydalarını özün qəbul eləmsən və iştirak edirsənsə, sən o qaydalarına riayət eləməlisən. Və bu halda biz bugün oxuyuruq ki, tutalım ki, tamamilə prezident aparatının tamamilə əks fikrini, deputatların tamamilə əks fikirlərini,
qarşı
birbirini hamısı da bəraət qazandırmaq istəyir. Hətta ittiham etməyə çalışırlar ki, insan haqlarının bu cür kobud şəkildə pozulmasına qarşı çıxan insanlar ki, siz niyə bu haqqı qaldırmışsınız ümumiyyətlə? Ki, insanları heç nədən çağırırlar. Çağırırlar heçə bilirlər. Hətta deyəsən, mənim çox belə normal münasibətdə olduğum deputatlardan birinin bugün sizin saytda bəyanatını oxudum ki, biz Eurovizyona görə Qarabağdan imtina etməyəcək. Güya ki, kimsə Qarabağdan imtina etməyi tələb eləyir.
Suallar çox qalacaq. Rafi minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Rafi Mirqədirov, Fusiyyət Qəsinin siyasi şərhçisi studiyamızın qonağı idi və biz bir çox məqamları müzakirə etdik. Birazdan digər məsələ hansı ki, bir çox futbol azarkeşlərini maraqlandırmaqdadır.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Yaxın 10 dəqiqə ərzində Azadlıq Radiosunun efirində azadlıq.az saytı və Hotbird Türk saat peklərində biz futbol barədə danışırıq və yenidən Babəy Bəkir studiyadır. Babəy, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Nədən elə məhz indi? Çünki oyunlar var. Güman ki, sabah da həmin bu oyunların kiçik təhlini edərik Babəklə birlikdə. Sərbəst zərbənin kiçik buraxılışında 10 dəqiqə ərzində Bakı Basel İsveçrə, üstəgəl 20 Hollandiya Qarabağ oyunlarından gözləntilər barədə danışma dəyər. Əvvəlcə Bakıdakı oyun barədə, Bakı Basel İsveçrə. Bəlkə itkilər var Bakının heyətində, Batista artıq yoxdur, amma bir yeni oyunçu var, o Braziliyalı Jaba'dır. Böyük gözləntilər var, Brajaba'nın Türkiyə bəli. Çempionatında iştirak təcrübəsi var və çoxlu gözləntilər var ondan. Bəli,
deməli, haradasa mən səhv etmirəmsə, ya 4 il, ya 5 il əvvəl Ankara Spor Klubuna gəlmişdi Jaba, bir neçə il Ankara Spor Klubunda çıxış elədi, sonra digər bir Türk klubuna keçdi. Yəni mən demək olar ki, onun 4-5 oyunun axıra qədər izləmişəm və müəyyən mənada tanışam Jabanın oyunu ilə. Mən deyim ki, məndə belə bir təəssürat yaradıb ki, Azərbaycan çempionatına Jaba səviyyəsində hələ legioner gəlməyib. Düzdür.
Deyək ki, Oqtay Dərəlioğlu.
Oqtay Dərəli, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, Oqtay Dərəlioğlu Azərbaycana gələndə kifayət qədər yaşlı idi.
Kariyerasının sonunda
deyil idi. Mən onu nəzərdə tutmaq istəyirəm ki, yəni artıq demək kariyerasını başa vurduqda gəlmişdi və Oqtay Dərəli o uzun müddət bizim həm Türkiyə yığmasında, həm deyək ki, onun klublardakı yəni səviyyə o səviyyədə deyil idi. Bilirsiniz ki, Hakan Şükürə qədər Oqtay Dərəli Türkiyə yığma komandasında ən çox qol vuran hücumçu idi. Yəni böyük belə yadda qalan futbol belə tarixçəsi olub Oqtay Dərəlinin oğlunun, ancaq o Xəzər Lənkərana gələndə əvvəlki Oqtay Dərəli deyil idi və mən o mənada deyirəm ki, Jaba səviyyəsində, yəni o mənada ki, indiki yəni səviyyəsi mən nəzərdə tuturam, Azərbaycan çempionatına legioner gəlməyib.
Nə cür gözləntilər var bu oyundan? Mən oxumuşam müxtəlif azarkeşlər, müxtəlif forumlarda qeyd edirlər ki, Basel bəlkə də Rosenborg qədər güclüdür, amma ondan güclü deyil. Nəzərə alaraq ki, Qarabağ özünün müdafiə oyunu ilə Rosenborgu keçə bilib, Bakı bir növ daha çox hücum futbolu oynadığına görə Basili keçməlidir və ən azı bir və yaxud da iki qol Bakıda vurmalıdır Basilin qapısına. Bu doğru gözləntilərdir yoxsa yox?
Mən deyim ki, yəni Basel klubunda da yer gəlmişən qeyd eləmək lazımdır ki, Türk əsirli bir sıra futbolçular olub və yeri gəlmişkən Çağdaş Atan indi bu klubun oyuncusudur. Uzun müddət onun oyununu mən həm Trabzonsporda, həm Beşiktaşda izləmişəm. Yəni vaxtilə o belə deyək də böyük ümidlər verən futbolçu idi. Nədənsə həm Beşiktaşda şəxsi problemlər üzündən uzun müddət dayana bilmədi, sonra Trabzonda da qalmadı. Mən nə demək istəyirəm? Əslində Basel klubu bizdən ötürü, şəxsən məndən ötürü daha çox yadda qalıb Türk futbolçularının çıxış elədiyi bir klub kimi. Mən xatırlayıram həm Hakan Yakının, həm Murat Yakının oyunlar, həm məhz o iki futbolçunun o klubda iştirakına görə mən uzun müddət Basel klubunun Çempionlar Liqasında yəni oyunlarını izləmişəm. Deyim ki, yəni Basel klubu deyək ki, 2000-ci illərin əvvəlki səviyyəsində müəyyən uğurlar göstərdilər. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşürdülər. Son illər biz Basel klubundan yəni o səviyyədə oyun görməmişik. Və yeri gəlmişkən deyim ki, Basel klubu düzü Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşürdüsə də elə bir uğurlu oyun göstərə bilmirdi. Hətta yadınıza salmaq istəyirəm ki, heç üçüncü, qrupda üçüncü yeri də tuta bilmirdi və UEFA çempionatında iştirakı davam elətdirmirdi. Ancaq bununla belə Basel klubu ilə Bakını yəni müqayisə eləmək, bərabər, onları bərabər səviyyədə dəyərləndirmək heç cürə düzgün olmaz. Müəyyən mənada o fikirlərlə razıyam ki, Basel klubunu Rosenborgla müəyyən qədər eyniləşdirmək olar. Ancaq mən şəxsən deyək ki, o Chelsea ilə 2 il əvvəlki Rosenborgun oyununa qədər məndən ötürü Basel klubu daha yəni yüksək səviyyəli klub təəssüratı yaradırdı və bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, hər halda bu klub İsveçrədə sayılıb seçilən 2-3 klubdan biridir. Bir qayda olaraq yəni çempionluğa iddiaçı bir klubdur və əsasən də yəni o qarşısına qoyduğu o vəzifənin üzərinə öhdəsindən gələn bir klubdur. Nə gözləmək olar? Mən hesab edirəm ki, yəni doğma meydanda belə Bakıdan qələbə gözləmək, sırf qələbə gözləmək bir qədər yəni
o cəsarətli olardı.
Cəsarətli olardı. O gözlənti doğrultmaya da bilərdi. Yəni bir qədər özünü anlatmaq olardı. Ancaq hesab edirəm ki 2-1-lik ya 1-0-lıq qələbə və yaxud 0-0-lıq heç-heçə Bakının növbəti, yəni o İsveçrədəki oyuna qədər müəyyən qədər ümidlərin qalmasına, saxlanmasına gətirib çıxara bilər.
Oyun xatadan Bakı vaxtilə axşam 8-dədir.
Və mən yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu çağdaş atan yerli Azərbaycan yəni kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verib və çağdaş atanla qeyd edilib ki, onların sırf məqsədləri mütləq Bakıda qələbə çalmaq deyil. Onlar sadəcə bu play-off mərhələsini adlayıb
qrup mərhələsinə düşmək istəyirlər.
Qrup mərhələsinə düşmək istəyirlər və onlar hesab edirlər ki, bu vəzifənin öhdəsindən gələcəklər. Hərçənd etiraf edir ki, yəni Bakı klubunu o qədər də yaxşı tanımırlar. Hərçənd o özü Bakının, deyək ki, Bulqarıstan Levski klubu ilə Bakıda keçirilən oyunu izləyib. Ancaq etiraf edir ki, çox da məlumatlı deyirlər.
Twente Qarabağ oyunu bugün Bakı vaxtilə axşam 11-dədir. Hollandiyada keçiriləcək. Rəşad Sadıqov yoxdur. 6 həftəlik müalicə kursunda olmalıdır və ümumiyyətlə də Azərbaycan milli çempionatında onun adı salınmadı. Güman ki, o klubu tərk edəcək. Amma bilinmir hansı klubu. Rəşad Sadıqov olmamağı artıq deməkdir ki, vəssalam, yoxsa Qarabağ futbolçuların əzəmi mükarlığı özünü müəyyən bir səviyyədə göstərə bilər?
Şübhəsiz ki, mən bir klubun uğurlarının, bir şəxsin, bir futbolçunun adına, sırf onun adına yazılması ilə razı deyiləm. Hə. Yəni ki, hesab eləmək ki, Qarabağ bu iki mərhələni ona görə keçdi ki, sırf Rəşad Sadıqov bu klub deydi, mən o fikirlə razılaşmıram. Ancaq etiraf eləmək lazımdır ki, Qarabağ klubunun müdafiəsində inanılı təsir bağışlamasında Rəşad Sadıqovun müstəsna xidmətləri olub və təkcə müdafiənin inanılı təsir bağışlamasında onun xidmətləri olmayıb. O 2 qol vurdu, yəni çox önəmli qollar vurdu. Həm birinci
Rosenborg'a.
Bəli, Rosenborg'a qarşı qələbə topunun müəllif oldu və eyni zamanda ikinci oyununda Finlandiya təmsilçisində də klubun irəli çıxmasında onun önəmli rol oldu. Hesab edirəm ki, Rəşad Sadıqovun yeri hiss olunacaq, ancaq bu hələ hər şeyin itirilməsi demək deyil. Ancaq etiraf eləmək lazımdır ki, Qarabağın da rəqibi çox güclü rəqibdir. Bu klub Hollandiya çempionatından gəlir və kifayət qədər ciddi rəqibləri keçərək gəlib söhbət Feyenorddan gedir, söhbət PSV Eindhoven-dən gedir, söhbət Ajax-dan gedir. Hı-hı. Yəni bu belə dünya ünlü klubları ilə başa-baş oynayıb gələn bir klubdur və mən hesab edirəm ki, Rəşadlı da, Rəşadsız da Qarabağın işi çox çətindir.
Babək, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Qısaca olaraq oyun öncəsi danışdıq, amma oyun ardından oyunların təhlili ilə biz sabahki proqramda məşğul olaraq. Mən də dinləyicilərlə xudahafizləşim, çünki Marif Çingizoğlu'nun da növbəsi indi çatdı. Şəffaflıq proqramının son yeni buraxılışını dinləməyə təklif edirəm. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, üstəgər Hotbird və Türksat beklərindən eşidilərik. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışacaq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Qədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Nazim Məlim, bugünlərdə Turan İnformasiya Agentliyi sadəcə bir sahə ilə bağlı araşdırma apardı, bu da dondurma ilə bağlı, yəni bu bir qədər mövsümü məhsuldur deyə indi yayda bu daha çox bu məsələdən danışılır və araşdırmanın nəticəsi belə bir nəticə ortalığa çıxdı ki, yəni Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən aparılan təhlildən, araşdırmalardan belə məlum olub ki, 82% qeydiyyata alınmadan satışa çıxarılır. Bu necə baş verir?
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bütün iqtisadi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm də iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun problemlər mövcuddur və bunu biz inkar etməməliyik. Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeyd alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu faktiki olaraq var və kifayət qədər yüksəkdir və bununla mübarizə aparmaq mən hesab edirəm ki, ilk növbədə dövlətin öhdəsinə düşür. Dövlətin fiskal orqanlarının bu sahələ təbii ki, Vergilər Nazirliyinin məsuliyyəti daha böyükdür. Ancaq insanlarımız da bununla mübarizə aparmalıdır. Təbii ki, mübarizənin çox asan yolları var. Aldığımız məhsullara biz çekləri tələb eləməliyik. Aldığımız məhsullara biz istifadə etdiyimiz xidmətlərə biz sertifikata uyğunluğunu tələb eləməliyik. Cəmiyyət olaraq buna biz də qoşulmalıyıq. Mən hesab etmirəm ki, sahibkar əlini böyrünə salıb sakit durmalıdır. Əgər ona qarşı edilən təzyiqlər, ona qarşı yaranan maneələrlə o mübarizə aparmasa, ona baxıb başqaları da mübarizə aparmayacaq. Mən çox sahibkarlardan müraciətlər alıram və təkcə Azərbaycan sahibkarlarından yox, xarici iş adamları da bizə müraciət edirlər və nəticə ondan ibarətdir ki, vergi yoxlamaları aparılan zaman, deyək ki, faktiki olaraq insanların dövriyyəsinə baxırlar, yəni vəsaitin dövriyyəsinə baxırlar və ondan hansısa bir tırnaq arası nəyisə tələb edirlər. Ancaq ona soruşanda ki, sən bununla bağlı Vergilər Nazirliyinin özünə, yəni ola bilər hansı müfəttiş gəlib səndən bunu tələb edə bilər. Vergilər Nazirliyinə sən rəsmi müraciət eləmisənmi? Onda deyir, yox. Yəni, adı da məlum, müfəttişin gələn də məlum. İlk növbədə müəssisəyə gələn müfəttişin təbii ki, qərarı olmalıdır bu yoxlama haqqında, yoxlamaya gəlməsi haqqında. Və bunun hamısı mən hesab edirəm ki, şəffaf aparılmalıdır.
Sizcə kim himayə eləyir? Baxın, niyə misal üçün...
Mən hesab edirəm ki, burada həm o orqanlar, həm də ki, sahibkarların özləri gizli sazişə gedirlər. Mən bir ifadə işlətmişəm, yəqin onu bəziləri artıq bilir. Rüşvət nədir? Rüşvət qorxaqla quldur arasında gizli sazişdir. Bir tərəfdən sahibkar qorxur ki, əgər o bu deyilən rəqəmi verməsə, onun başına belə desək, cəmaatın dilində desək, oyun açacaqlar və cinayət açacaqlar, məhkəmələr təqibi başlayacaq, problem yaranacaq. Bu barədən onu qorxudurlar. Baxmayaraq ki, bu hər yerdə belə, heç də belə deyil. Yəni, kifayət qədər vergidə də, gömrükdə də və digər fiskal orqanlarda vətənini sevən də dövlətin qanunlarla işləyən mütəxəssislər kifayət qədərdir. Ancaq heç də sir deyil ki, istənilən məmur əgər maaşı aşağıdırsa, istənilən məmur hər halda həvəslənir hansısa bir deyək ki, sahibkardan nəyisə tələb etməyə, qanunsuz tələb etməyə. Ancaq onu da sahibkar əgər ödəyirsə, deməli bu problem artıq cəmiyyətin problemidir. Mən başa düşürəm ki, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki dövlət resursları olan həmin nazirliklərin kifayət qədər sahibkarı üstələməyə əsasları olur. Yəni, hər halda onların resursları daha çoxdur. Elə sahibkarlar var, onun deyək ki, adicə vəkil tutmağa onun imkanı yoxdur və o onu artıq xərc gətirir, artıq xərc tələb edir. Ona görə mən bunun çıxış yolunlarından birini sahibkarların assosiasiyalarının təmin olunmasında, konfederasiyalarda sahibkarlıqla məşğul olan insanların ayrı-ayrı sahələr üzrə birliklərin yaradılmasında, bu müvafiq ölkələrdə, o cəmlərdən qonşu Türkiyədə də bu mövcuddur. Yəni, deyək ki, su istehsalçıları birliyi var, deyək ki, süd istehsalçıları birliyi və yaxud dəmir istehsalçıları birliyi. Onlar ümumi şəkildə birləşirlər bir birliyə, orada da yaxşı hüquqşünaslar saxlayırlar və nəticədə bunların hüquqları qorunur. Sabah məhkəmələrə müraciət etdikdə də və dövlətlə, deyək ki, dövlətin bəzi strukturlarla, belə desək, dırnaqarası məhkəmə çəkişməsi olanda da mübarizə aparılanda da. Ona görə çıxış yollarından biri cəmiyyətin və o cümlədən sahibkarlıq cəmiyyətinin müxtəlif assosiasiyalarda birləşməsindən və bu assosiasiyalar vasitəsilə öz hüquqlarını, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə hər hansı bir təkliflərin verilməsindən və yaxud kifayət qədər burada resurslar mövcuddur ki, onlar bundan istifadə edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
Nazim Əlim, Azərbaycanda müxtəlif bu qurumlar var, sahibkarların hüquqları müdafiə eləyən, yəni siz Türkiyədə misal gətirdiniz. Necə olur ki, bax, sizcə, bax, yəni 82% faiz gizlədilir. Yəni, əslində, tələbat o gizli 82% ilə ödənilir. Yəni, necə olur bu? Siz deyirsiniz ki, vətəndaş özü mübarizə aparmalıdır, dondurmanı alanda qəbz tələb eləməlidir.
Təbii ki, qəbzini almalıdır.
Amma vətəndaş, misal üçün, dondurma istəyir, belə deyək də, milli parkda gəzir, dondurma istəyir. O həmin anda fikirləşmir ki, qəbz alsın, yoxsa nə salsınız. Sadəcə, həmin o obyektləri vergi orqanlarda görür, hüquq mühafizə orqanlarda görür. Ora icazə verən qurumlar var ki...
Güman eləmirəm ki, hər bir sahibkarın, hər bir kioskun yanına bir vergi müfəttişi qoymaq mümkündür. Bu mümkün deyil. Biz nə qədər desək ki, bax, onların xəbəri var. Təbii ki, sən almışsan, sən vətəndaş olaraq həmin vergilər nazirinə müraciət elə ki, mən falan yerdə mal alan zaman, xidmət alar zaman mənə çək vermədilər. Adresini göstər, ünvanını göstər. Və bir məktubdur, yaz, elektron poçtadır. O elektron məktubunu göndər. Bundan sənə pul tələb olunmur, vəkil tutmaq tələb olunmur. Və təbii ki, burada başqa məsələlər ortalığa gəlir. Biz çalışmalıyıq ki, kölgə iqtisadiyyatı azalsın. Bu, vətəndaşlar buna çalışmalıdır.
Çünki... Nazim əli, nə qədərdir sizin fikriniz? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi Azərbaycan?
Mənim fikrimcə bu 50%-dən aşağı deyil.
Bədrəddin bəy, siz razısınız mı bu faizlə?
Razıyam.
Razısınız.
Sözsüz ki, Azərbaycanda mövcud şərait bütün situasiyonu göstərir ki, Azərbaycanın hər bir iş görən adam bu sahələrlə rastlaşır. Son dövrlərdə mənə bəyin problemlər yaramır, amma mənim gözümün qabağında bu proseslər gedir. Ölkə başçısı səviyyəsində müşavirədə mənim bunu elədiyim müraciət müzakirə olunub, sonradan komissiya yaradılıb, mənim həqiqətən haqlı olduğumu nəzərə alaraq. Ondan sonra mənə qarşı bu məsələlərdə biraz dayanılıb. Amma faktiki reallıq ondan ibarət ki, bu gün neftin qiymətinin düşüb yenib qalması faktorunu göstərir ki, büdcədə müəyyən dərəcədə 1-20% qədər yemə qalxma məsələləri yaranır. Amma faktiki odur ki, Azərbaycan idxal olunan bütün malların hamısının invoice faktura dəyərləri dəyişdirilir. Yəni həm əlavə dəyər vergisini versin, mövcud orijinal o invoice faktura qiymətindən, həm də idxal vergisini versin, həm də müəyyən o gömrük rüsumları var. Bu gün dövlət məmurlarının əksəriyyəti hər bir sahəyə rəhbərlik edir. Özlərinin öz monopoliyaları var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çinizoğlu.
Mən bir misal çəkim. Reallıqları deməliyik ki, reallıqların əsasında biz cəmiyyəti saflaşdıraq. Biz sahibkarlar arasında o təbliğat işini gücləndirməliyik ki, əslində kölgə iqtisadiyyatında çalışmaq onların özünə ziyandır. Rüşvət tələb edirlər, sabah bir problem olanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Yəni bundansa sən qanuni işdə, qanuni də vergilərini ödə. Başqa bir məsələdir ki, qanuni işləyəndə də narahatçılıqlar yaranır. Bu da İnsanların öz hüquqlarını bilməməsindən də əsası. Bədrəddin bəy kimi insana təbii ki, sübut eləmək olmaz ki, sən bunu invoysunu dəyişkinə. O deyəcək ki, bu invoysu dəyişirəm, sabah mənim hesabatım azalır, sabah vergi gəlir, vergi də faktiki qiymətləri, bazar qiymətlərini tətbiq etməklə məndən cərimə tələb edə bilər. Yəni, bunu izah etdikdə təbii ki, biz belə sahibkarların tərəfdarındayıq ki, onların tərəfindəyik ki, onlar hüquqlarını müdafiə etməyi bacarsınlar. Onlar həqiqətən də bilirsiniz, biz sakit durduqca, cəmiyyət olaraq sakit durduqca hər şeyi müşahidə etməklə heç nəyə dəyişən deyil. Əslində, dövlətlə vətəndaşın burada mövqeyi üst-üstə düşür. Dövlət də istəyir ki, sahibkarlıq inkişaf etsin. Çünki ölkə başçısı, cənab prezident həmişə qeyd edib və bu faktiki də bu belədir ki, sahibkarlara həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi dəstək ölkə başçısından yüksək səviyyədə var. Və bayaq Bədrəddin bəy də çıxış eləndə dedi ki, mən hətta cənab prezidentin yanında mənim qaldırdığım məsələlər müzakirə olunub. Bu deməkdir ki, əgər ictimailəşdikcə bu problem təbii ki, ölkə başçısı da bundan xəbərdar olur və ona ciddi reaksiya verilir. Ancaq biz ona çatdırmamalıyıq. Hər məsələ gərək ölkə başçısına mı çıxarılsın? Hər bir məmur öz yerində ona verilmiş səlahiyyətlərdən ancaq dövlətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edən istiqamətə yönəltməlidir.
Ümumiyyətlə bu sahəni Qadir bəy, bu iqtisadiyyat kimdən gizlidir? Kim bunu himayə edir? Kim şərait yaradır ki, bu gizlənsin? Ümumiyyətlə gizli iqtisadiyyat deyəndə daha çox hansı sahələr bura daxil olur? Hansı sahələr daha çox gizli iqtisadiyyatın obyektidir?
Əslində belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur və ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var, çox gözəl bilirlər ki, əslində bura gizli iqtisadiyyat deyəndə biz burada vergi cəlb olunmayan iqtisadiyyatdan söhbət getməlidir. Hansı ki onlar vergidən kənarda qalırlar, vergi tutmalarından, vergi cəlb olmadan kənarda qalan iqtisadiyyatdan hamı gözəl bilir. Mən sadəcə bir fakt deyim. 2007-ci ildə bu Murtuza Muxtarov küçəsində çox mərtəbəli bina uçanda bəlli oldu ki, normal vergi ödəyicisi də olmayıb, yəni bu işçilərlə əmək müqavirəsi də yoxdur. Bu da fakt ki, kölgə iqtisadiyyatının bir elementidir. Yəni bu deyək ki, hansısa bir uzqar rayonda kiçik bir sex deyil, hansısa bu mağarada quraşdırılmış sex deyil. Bu Bakının mərkəzində hansı ki vergilər nazirliyinin 4-cü mərtəbəsindən baxanda həmin Murtuza Muxtarov küçəsindəki uçan bina görünürdü. Yəni hamının gözünün qabağında olan bir binada bunlar normal vergi ödəyicisi olmayıblar. Yəni vergi ödəmirlər. Faktiki bu kölgə iqtisadiyyatıdır.
Amma onun sahibi deyirdi ki, mən bütün qurumlarla razılaşdırmış amma məsələni.
Aysal, bəli, razılaşdırıb. Bu qeyri-rəsmi razılaşdırıb. Burada yəni ki belə deyək ki, burada rüşvət amili rol oynayıb. Ya açıq danışaq burada. Yəni ki hər hansı bir mümkündür sən kimsə evində bir balkon artırırsa, özünə dərhal bütün dövlət suqluğa tökülür ki, sən nə edirsən, qanunsuz tikili tikirsən filan bəs məkan necə olur ki, şəhərin mərkəzində belə bir bina tikilir və bu xeyli dərəcədə vergidən yayınır işçilərinin yəni əmək müqavirəsi yoxdur. Bunlar hamısı kölgə iqtisadiyyatıdır. Siz dondurma bazarını bəlkə qeyd etdiniz. Dondurma bazarı bu ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında, Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik bir komponentdir. Məsələn, bu günləri qoy açıqlama versin vergi orqanları ki, Azərbaycanda olan nəhəng şərabçılıq müəssisələri nə qədər vergi ödəyirlər dövlətə və onların real dövriyyəsinə uyğundurmu həmin ödədikləri vergi? Bu məsələlər araşdırılmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə götürdükcə Azərbaycanda vergi yükü, vergi dərəcələri normaldır. Hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə belə normaldır. Tox ki, Amerika ilə, Avropa ölkələrlə, Azərbaycanın cəmi 9 vergi növü var. Avropada isə vergi növlərinin sayı hətta 25-30-40 vergi növü var. Yəni, bu baxımdan ancaq verginin yığılma mexanizmində, mexanizmi özü korrupsiyalaşıb. Problem ondadır. Həmin o vergi yığılma mexanizmi təkmil deyir. Xeyli dərəcə korrupsiyalaşmış bir mexanizmdir. Hətta sahibkardan tələb edirlər ki, o ödədiyi vergidən daha çox onlara rüşvət versin və dövlətə vergini az ödəsin. Və konkret faktlar olub, sahibkarlar müraciət edirlər. Bir-iki sahibkarla söhbətim olub. İndi Bədrəddin bəy burada iştirak edir. O real bir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan bir şəxs kimi daha ətraflı bu barədə məlumat verər. Ancaq ümumiyyətlə bugünlərində baş verir. Bugün o baş verib ki, Azərbaycanda qlobal maliyyə böhranı baş verəndən sonra Azərbaycanda neft gəlirləri azalıb. Bu neft gəlirlərinin azalması da Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün evlərini üzə çıxardı. Deməli, Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında olan məlumata görə bu il ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə düz 1 milyard manat az vergi yığılıb.
Amma əslində yığılır da o, lazım olandan da çox yığılır. Amma niyə kəsir yaranır?
Söhbət ondan gedir ki, mən dediyim məsələdir. Bəzən sahibkarı məcbur edirlər ki, qanunla ödənilmiş həcmdən çox, qanunla müəyyən olan həcmdən daha çox onlara rüşvət versinlər və büdcəyə isə ondan xeyli az vəsait köçürsünlər. Yəni problem bundadır. Və kölgə iqtisadiyyatı burada meydana gəlir. Böyük bir dövriyyələr olan tutaq ki, seqmentlər var. Hansı ki, məsələn, tutaq ki, dondurma bazarı, belə deyək ki, tikinti bazarı, həmin bazarın çox az bir hissəsi vergiyə cəlb olunur. Və həmin kəsir də onun müqabilində yaranır. Yəni bunlar normal büdcə ödənişləri olmur. Yəni sahibkar qanunla hesablanmış vergiləri büdcə ödəmək əvəzinə hansısa vergi məmurlarının cibinə ödəyir. Yəni problem burada ortaya çıxır.
Bədərin bəy, nəsə əlavəniz var deyəsən?
Yəni bugün reallıq ondan ibarətdir ki, hər bir sistemin, hər bir kölcə sisteminin dövlətin özünün yaratdığı müəyyən sahələr var ki, dövlət özü buna şərait yaradır. Yəni faktiki olaraq siyasi baxımdan insarsıl olan yerdə, yəni iqtisadi baxımdan insarsılın olmağı labitən bu cür olmalıdır. Yəni azad cəmiyyətdə azad bazar qanunları olmalıdır. Bu əsas istənilən bizdəki real sahibkarlığın fəlsəfəsi bu olmalıdır. Yəni azad cəmiyyət olmayandan sonra azad ümumiyyətlə qanunu səviyyədə, parlament səviyyəsində bütün qanunlar hamı üçün eyni olanlar, bütün qanunlar, məhkəmə sistemləri, yəni cəmiyyətin azad cəmiyyəti qorunmasının bilavasitə qoruyucularından biri məhkəmə sistemidir. Əgər bu gün məhkəmə sistemi azad deyilsə, yəni azad cəmiyyəti biz yaratmalıyıq. İnsanlar qorunmamalıdır, hüquqlarımı da belə məncə onu tutacaqlar, onu döyəcəklər. Yəni hər bir cəmiyyətin insanın özünün müqavimət gücü olmasa toplumun gücü ola bilməz. Toplumun gücü ola bilməsə dövlətimiz gücü ola bilməz. Yəni bu bütün məsələlərdə iqtisadi siyasi məsələlər cəmiyyətin özünün bircə qanunlarla tənzimlənməsindən asılıdır.
Qadir bəy, bayaq Nazim müəllim millət vəkili qeyd elədi ki, əsasən yəni vətəndaşlar öz haqqın, hüququn tələb eləsələr, bax bu kölcə iqtisadiyyatına da belə şərait yaranmaz filan. Sizcə bu kölcə iqtisadiyyatının mövcudluğunda, gizli iqtisadiyyatının mövcudluğunda kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Vətəndaş yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan bu kölcə iqtisadiyyatının, gizlilik iqtisadiyyatının qarşısını almalı olan qurumlar?
Təbii ki, birbaşa və hüquqin məsuliyyəti dövlət özü daşıyır, dövlət strukturları daşıyır. Vətəndaşın burada olsa-olsa mənəvi məsuliyyəti ola bilər. Bu, məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdən də axı vətəndaş o halda öz hüquqlarını qorumağa həvəsdən qalxar ki, normal məhkəmə sistemi olsun və məhkəmənin verdiyi qərarları hər bir dövlət orqanı qeyd-şərtsiz icra eləsin. Bizim mövzumuzda bir adət olmasa da təkcə Müdafiə Nazirliyinin ilə bağlı 200-ə yaxın məhkəmə qətnaməsi var ki, Müdafiə Nazirliyinin əleyhinə qərarlar çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyi bu günə qədər onu icra eləmir. Bu artıq dövlət məsuliyyət məsələsidir. Cinayət məsələsində məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı konkret məsuliyyət müəyyənləşdirilib. O cümlədən də digər nazirliklərlə bağlı məhkəmə qərarları olanda həmin qərarlar icraya yönəlmir. Yəni o baxımdan əgər normal məhkəmə sistemi yoxdursa və həmin qanunlar işlək deyilsə, vətəndaşın hər hansı bir marağı qalmır ki, öz hüququnu axıra qədər müdafiə eləsin. Bu günləri üzr istəyirəm, hüquqları pozulan vətəndaşlar daha çox Azərbaycan məhkəmələrindən çox Avropa məhkəməsinə ümid edirlər. O fikirləşir ki, Azərbaycan məhkəmələrinin formal olaraq keçib bütün instansiyaların Avropa məhkəməsinə tutulması. O da çox az qismində insanlardır. Ya burada dövlətin özünün məsuliyyəti var. Mən bəyəq vergi ilə bağlı bir faktı açıqlayım. 9 ilin vergi ödəyicisi var Azərbaycanda. Onların büdcəyə 4 milyard manat borcu var. Bu 5 milyard dollardan çox vəsait edir. Və həmin vəsait niyə indi kimi təmin olunmuyor? Niyə neft şirkətinin dövlət büdcəsində borcu olmalıdır ki, hansı ki bu şirkət belə deyək, kifayət qədər rentabildi bir şirkət. Tutaq ki, neftin maya dəyəri 11 dollara baxa gəlirsə, dünya bazarında bu 60-70 dollar, yəni 7-8 dəfə bahasına satılır. Bu niyə dövlət büdcəsində borcu olmalıdır? Niyə dövlət büdcəsində borcu olan Ardeniş xeyriyyəsi tədbirlər keçirilməlidir?
Qadir bəy, bir məsələni deyim, elə Bədrəddin bəy sizin də mövqeyinizi ona soruşur, məsələyə münasibətinizi öyrənəcəm. Ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax bu gizli iqtisadiyyata qanunlarda ki, boşluqlar şərait yaratsın, zəmin yaratsın? Ümumiyyətlə, varmı belə boşluqlar qanunda, yoxsa?
Bilirsiniz, bu məsələdə əsas məsələ iradə məsələsidir. Ən pis qanunlarla da belə normal idarə etmək mümkündür. Bir şərtdən kəmin qanunlar işləsin. Əgər o qanunlar işləmirsə, burada bu qanunun nə günahı var ki, tutaq ki, bir müəssisənin dövriyyəsi 1 milyon manatdır, gəlib verici gəlib yoxluyur, razılıq əldə olunur ki, bunu göstərək 200 min manat, filan qədər onun müqabilində vergi müfəttişinə pul verilir və yaxud ki, orada bir hansı bir razılığa gəlib büdcəyə az vəsait ödənilir. Buna qanun nəyinə məlidir ki? Qanun normal qanunlar Azərbaycanda var, işləmirlər sadəcə olaraq və çünki həmin qanunların işlənməsində maraqlı olan qüvvələr var işləməməsində.
Bədərdin bəy, bax siz sahibkarsınız, xarici ölkələrdə mal gətirirsiniz. Siz gətirəndə hiss eləyirsinizmi ki, misal üçün qanunlarda hansısa bir müəyyən müddəalar var ki, o sizin sahibkarlıq fəaliyyətinizə müəyyən mənada mane olur? Belə bir şeylər varmı, yoxsa ancaq mane olan sizə subyektiv amillərdir?
Əslinə qalsa Azərbaycanda bütün sahələrdə subyektiv baxımdan insanlara təsir var, cümlədən də bütün əməllər. Qanunlara belə baxanda çox gözəl qanunlar var. Amma siyasi iradə lazım ki, bunu həyata keçsin. O iradə yoxdurdu. Yəni o iradənin ortalıqda olmamağı, faktik olaraq bütün mahiyyət dəyişir. Və bugün elə bir strukturlar var ki, məsələn, gömrükdür, vergi strukturlarıdır, bütün hamısı. Elə bir vəzifəli adam yoxdur ki, onların ora işinə düşməsin. Çünki o sahələrin bilavasitə hərəsinin bir sahədə özlərinin ümumi sahibkarı fəaliyyətləri var. Yəni bu Azərbaycanda ümumi bölünmüş bir sahədir. Yəni bu baxımdan qalanda cəmiyyətin özünün idarə edilməsi, yığılan rüşvətlərdir, bütün bu sahələrdir, bütün hamısı. Biz Körlər şəhərində yaşamırıq ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının gözü qarşısında olan bir proseslər gedir.
Bəlkə də Bədrəddin bəy elə millət vəkili də qeyd elədi ki, gizli iqtisadiyyatın həcmi 50%-dir. Yəni bəlkə elə o siz dediyiniz məqamdır, yəni hərə bir sahəyə nəzarət elədiyinə görə bu elə 50% olaraq qalır. Həmin o adamların, məmurların...
Mən siz 50%-nə görə onu deyirəm. Azərbaycanda real rəqəmlərlə danışmağı çox xoşlayıram. Yəni bir çoxla arqumentlərinin Azərbaycanda 4 milyon 938 min seçici var. Yəni həddi buluğa çatmış bir insan var. Reallıq nəzərə alanda faktiki olaraq Azərbaycanda yəni rəqəmlərdə 1 milyon 200 min nəfərə yaxın pensioner var. 1 milyon 400 min nəfər rəqəmlərini götürdük, iş qabiliyyətli insanlar və büdcədən maliyyələşirlər. Belə götürən Azərbaycan Respublikasının büdcəsini 2 milyon 550 min nəfərə daxil olur. Və qalan əhalimiz bizim Respublikadan kənardadır. Və Azərbaycan daxilində normal yaşanma, öz ailəsində, öz torpağında yaşanmaqdan ötürü buradakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat, yəni taleyinə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımları ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıq edir. Yəni bu cür söhbət. Yəni insanların bir çoxu bu taleyinə barışıb. Yəni bu cür cəmiyyətimizdə insanların özlərinin, öz talelərlə bağlı, öz mövcud reallıqları nəzər alaraq yaşamaqdan ötürün, yəni ona görə məcburdurlar bu addımları atmağa. Çünki normal cəmiyyətdə, normal seçki olsa, normal hüquqlar olsa, normal azad televiziya olsa, normal mətbuat olsa, normal parlament seçkisi olsa, normal aşağıdan yuxarı bələdiyyələr olsa, yəni bütün sahələrdə heç kəsə bir fərq qoyulmasa, cəmiyyətdə hər öz qabiliyyətinə görə öz yerini tapmalıdır. Elə bir qabiliyyətli adamların əlinə işləri veriblər, elə nazirlikləri, elə bir sahələri veriblər ki, o adamlardan da ancaq onu rüşvətdən başqa, yığmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməz. Yəni, qabiliyyət sahibi olmayan adamların bir çoxları elə bir vəzifələr edədir ki, sonradan baxışdan görürsən ki, nə cür talihlər yaşayırıq.
Qadir bəy, sonuncu bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə daha hansı sahələrdə? Biz indi o verilişi başlayanda əsasən bu hələ xırda bir siz dediniz, bazarın xırda bir hissəsidir, xırda bir segmentidir, dondurma bazarı. Daha hansı sahələr əsasən, bax, gizli iqtisadiyyatın daxilindədir?
Mən hesab edirəm ki, elə bir sahə yoxdur ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, gizli iqtisadiyyat orada mövcud olmasın. Yəni, bu istənilən çallıq evlərini götürək, restoranları götürək, şərabçılıq zavodlarını götürək, tikinti şirkətlərini götürək, hətta mobil şirkətləri götürək, mobil rabitə xidmət göstərən şirkətləri götürək. Yəni, elə bir bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, orada gizli iqtisadiyyat nüfuz eləməsin. Yəni, elə bir sahə göstərə bilmərək ki, orada bütün dövriyyə vergi cəlb olunur. Yəni, mümkün deyil Azərbaycanda. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda iri holdinglər var. Onların vergi ödəmələri necədir? Elə bir bazarın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada gizli iqtisadiyyat olmasın. Yəni, o gizli iqtisadiyyatın elementləri orada olmasın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olmalıdır. Bəzən müəyyən müəssisələr araşdırılanda onun fəaliyyəti görürsən ki, çox nəhəng bir müəssisə cəmi 5000-3000 manat vergi ödəyir. Hansı ki, adi bir kiçik sahibkar bundan qat-qat çox vergi ödəyir. Yəni, bu faktor var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olunmalıdır ki, və büdcə vasitəsilə həmin vəsaitlər yenidən bölüşdürülə bilsin. Yəni, az təminatlı təbəqə də bu vergilərdən bəhrələnə bilsin. Ancaq Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ ki, gəlirlər büdcə vasitəsilə yox, daha çox hökumət və korrupsiya vasitəsilə bölüşdürülür. Və bu bölgədə də əhalinin çox az bir hissəsi iştirak edir, qalan hissə bu bölgədən kənardadır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimli idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta Fatıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilədə olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Thank you.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.